Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua, versoi dudecnau gis tridecnau. En tiu tempo Simono diris al Iesuo, ciui vin sercias. Cai Iesuo respondis, ni iru aliloquen en la proxima in villagioin, porque ancau tie mi predicu, char por tio mi venis. En la hodiaua legajo, Iesuo rigardas antauen al novai locoi, cie li predicos cae sanigos malsanuloin. Li havas claran signifon de sia profunda tasco, presenti la bonan novajon de la amo de Dio alla homoi de tiu tempo. Oni sercias lin por sanigi ciuin suferantoin el fisicai malsanoi. Tamen tio ne estas lia basa laboro. La exterai sanigoi nur simbolas la veran spiritan sanigon, la repazigion cun Dio. Ien la plei grava aspecto de la predicado de Iesuo, la senfina amo de Dio al ciui homoi. Ni besonas accepti plene la amon de Dio, cai ami lin tiom ciom ni povas. Posta tia convertigio, la homoi povas trovi pazon, cai vivi tranquille, malgrau ciu ain malfacilagio. Iesuo certe comprenas cial oni volas resanigi, cai li volonte faras tion, sed lia vera laboro estas predichi la amon de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la occan de februaro 2015. Ni presentas informoin pri Papo Francisco. La comerzado de homa estulo estas hontinda plago, ne inda ie civila socio. Tion memorigis la papo tui post la dimancia angeluso, en la hodiaua tago de pregiado gai medito contra la comerzado de homa estuloi. Cai antau la mariala pregio, Francisco meditis pri la signifo cai valoro de malsanezzo. Ancau hodiau li diris, malgrau la multoblai atingoi de scienzo, la suferado de la personoi estigas granda in demando in pri la doloro cai la morto. Ciu el ni sentus in devigata esti vocio de la gefratoi humiligitai en ilia digno, char ili estas victimoi de comerzado. Papo Francisco do de nove parolis pritio cion li iam antaue definis crimo contra ula homaro, cai en la liturgia memoro pri Sancta Josefino Bachita, la sudana monachino ciu estante knabineto travivis la dramoplenan sperton esti victimo de comerzado, la papo, tui post la angeluso, memorigis la hodiauan tagon de pregiado cae medito contra ula comerzado de homai personoi. Li diris, mi curagigas tiuin ciui activas por helpi viroin, virinoin cae infanoin sclavigitain, exploatatain, tro usatain, ciel rimedoin de laboro au de plesurigio, cae ofte torturitain cae mutilatain. Mi desiras che tiui ciui havas respondezoin en la registaroi clopodu firme por forigi la motivoin de citiu hontinda plago. Yes, vere, gi estas hontinda plago, plago ne inda ie civila socio. Antau la mariala pregio, la papo reliefigis la baldauan mondan tagon della malsanulo, ciu solenigios la decunuan de februaro en la festo della Beata Virgulino Maria de Lourdo. Sequis penso cae pregio por cef episcopo Zygmunt Zimowski, presidanto della Papa Consilio por Pastista Agado ce Sanitaruloi, li en Pollando cuscias tre malsana. Ciel dirite la medito della Papa focusigis sur la signifo cae valoro della malsanezzo. La Ecclesio, sub strecis Francisco, daurigas la savodonan agadon della Signoro, char gi daure trovas malriciuloin cae suferantoin en sia voio, cae gi taxas la malsanuloin ciel privilegian voion por renconti Christon, por accepti cae servi al li. Multai cae grandai estas la demandoi pri la signifo de malsanezzo, cai doloro, cai pri la motivo della morto. Ili estas demandoi della vivo, clarigis la papo, al ciui la pastista agado dell'Ecclesio devas respondi sub la lumo della credo, havante fronte alla oculoi la cruzumiton, en ciu aperas la tuta savodona mistero de Dio la Patro. Li pro amo alla homoi ne sparis sian filon. Ciu el ni, finis la papo, estas vocata al porti la lumon de la parolo de Dio, cae la forton de la grazzo, alla suferantoi, cae alla tiui ciui assistas ilin, porche la servado al malsanulo estu pli cae pli realigata per humanezzo, malavara sin dedicio, evangelia amo, tenerezzo, la patrino ecclesio, pere de niai manoi, caresas niain suferoin, cae curazas niain vundoin, cae gi tion faras per la tenerezzo. De patrino. Cai hodiau post tagmese Papo Francisco atingis la Roman parochon de Sancta Michaelo Cefangelo en la periferia quartalo Pietralata. Antau la celebro de la meso li rencontis la malsanuloin, la senheimuloin, la infanoin cae gecnaboin ciui visitas la catechismon. Ocasis anca un momento dedicita alla confesse prenoi. Estos la ars celebrandi, tio estas la arto celebri, aparte la predico dum la celebro de la Eucaristio, la temo de la tradizia rencontro de la Papo cun la pastraro de diocezo Romo, gio casos jaudon la decnauan de februaro en aulo Paolo la Sesa in Vaticano. La Papo faros paroladon, che poste li respondos al quelcai demandoi. Urgas doni nova in spazio in alla virinoi en la vivo della Ecclesio, tion diris Papo Francisco alla partoprenantoi en la plena consido della Consilio pri culturo, dedicita alla temo la virina e culturoi egalezzo cae malsamezzo. La cristanoi estu la apostoloi della quartalo interne della realagio della urboi, chie ofte regas indifferentezzo cae anonimezzo. Gi estas la invito chiun la papo adresis alla partoprenantoi en la plena consido della papa consilio della laicoi, deli acceptitai audienze hierau. Crome Francisco intervenis per televida cun ligo in la colloquio arrangita in Milano, Italio, pri la temo Expo della Ideoi, la itala nutrada modelo por nutri la planedon inter novigioi cae el tenebrezzo. Gi estis colloquio prepare alla monda exposizio chiu ocasos ciare in tiu itala urbo. Dum sia interveno, la papo diris che por al fronti grava in problemo in chiel la plago de malsato en la mondo, oni deva Santa Ucio solvi la radicon de ciui malbonoi, la mal egalezzo. L'astai du twitterai messaggioi della Papo. Havi fidon ne signifas, ne havi malfazila in momentoin, sed havi la forton al fronti ilin, ziante che ni ne estas solai. Jesuo ne estas persona della pasintezzo, liciam daurigas prilumi la voion della homo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.